Nu, mes toliau šiandien skaitom paštalų darbų knygą ir esam 15 skyriuje ir šiandien aiškinsimės nuo 10 iki 21 eilutės imtinai. Klausomės teksto.
Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti? Verčiau tikėkime viešpaties Jėzaus malonė, būsia išgelbėti kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo, dalyviai ėmė klausytis Barnabo ir Pauliaus pasakojimų, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė, o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta. Paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpatės visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl man į Dievą atsivertusių pagonių nedėl apsunkinti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie jį, kas šabą, skaito sinagogose.
Tai Dievo žodis. Taigi, apaštalų darbų knygą skaitome kaip Dievo žodį, Dievo kalbėjimą, kurį kad reikia suprasti. Neužtenka Dievui pasakyti, reikia, kad kažkas jį išgirstų ir kad išgirdę suprastų. Tai mes čia mėginame dabar išgirsti ir suprasti. Ir mes girdime pirmuosius bažnyčios žingsnius, apaštalų darbų knyga yra apie tai. Ir šiuo metu dalyvaujame pirmajame bažnyčios viskupų susirinkime, apaštalų ir presbiterių vadovų susirinkime, kuris vyksta Jeruzalėje ir kurie sprendžia, mums atrodo nebe tokį svarbų, bet tais laikais labai svarbų klausimą, ką daryti su pagonimis, kurie tampa krikščionimis. Ar jie turi būti pirmiau apipjaustyti, ar jie turi pirmiausia tapti žydų tikėjimo, judaizmo išpažinėjais, o paskui tik krikščionimis, ar gali pagonis tapti krikščionimis be apipjaustimo tokio labai išorinio regimo vyrams žydams skirto sandoro ženklo ir Mozės įstatymo ypatingai įvairių tenai švarus, nešvarus, tyras, netyras visokių nuostatų laikymosi. Taigi, apaštalas Petras, apaštalas Paulius ir Barnabas turi jau misijų pas pagonis tam tikrą patirtį, kur atrodo, kad Dievas veikia ir netgi apdovanojo pagonis šventąją dvasę jų krikšto metu, ir ne tik krikšto metu, dar netgi ir prieš krikštą, nereikalaudamas šitos sąlygos, kad jie pirmiau taptų Izraelio žydų tikėjimo išpažinėjais, tais vadinamais prozelitais. Tačiau buvo kiti žydai krikščionės, ypatingai fariziejų judėjimo krikščionės, kurie išmanė raštus, išmanė įstatymą, jie manė, kad visgi turi būti laikomasi pirmiau paklusti įstatymui, paklusti apipjaustymui, o paskui tada priimti krikščionybę Jėzų kaip pirmiau žydams skirtą mesiją ir gelbėtoją. Tapti žydų tautos nariu per tos regimų ženklus ir tada priimti jį kaip savo mesiją. Tai šitoje diskusijoje mes jau girdėjome, kalbą atsistojęs tarė Petras. Ir Petras vis tiek jisai turi savo tokį skirtinumą, jis yra jo balso klausimas ir jis yra pirmasis iš tiesų, kuris buvo Dievo pasiūstas pas pagonės į Kornelijaus namus ir ten Į ten įvyko atsivertimas į krikščionių tikėjimą ir šventosios dvasios įsiliejimas ir Petras ten nenorėjo eiti, nes matai, ten nešvaru, ten susiteps, ten pagonis, ten dar kažkas. Ir Dievas jau Petrą paaukliojo, kad tai, ką aš laikau švariu, tu nelaikyk nešvariu ir vienu žodžiu jau čia tie dalykai iki tol galioja, nebegalioja. Ir jau su pagonimis reikia eiti su kitokia nuostata ir laikysena. Taigi, mes gilinomės į Petro argumentus ir šneką, kol galiausiai baigėm 10 eilutę, kol baigėme 9. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. Taigi Petras susirinkusiai asamblėjai, susirinkusiems apaštalams ir vyresniesiems, teigia, kad Dievas iš to, ką jis patyrė, skirtumo nedarė tarp žydų ir tarp pagonių, tame, kaip jisai supažindina su Jėzaus Kristaus asmeniu ir leidžia jį sekti tikėjimu. Ir tada tęsiame. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Iš tiesų Petras kalba tiems krikščionim žydams, kurie reikalauja šitų dalykų, kam jūs gundote viešpatį Dievą. Dievo gundimas Senajame testamente buvo suprantamas kaip izraelito arba žydų tikrinimas, ar Dievas pastebi nuodėmę ir ar už ją nubaus. Kaip yra Dievas tikrinamas? Tu darai nuodėmes ir galvoji, kad Dievas nemato ir kad nebus jokių pasekmių. Tai kurį laiką gali taip ir atrodyti? Atrodo, kad tie, kurie neklauso Dievo, nevykdo jo įsakymų, yra nebaudžiami. Ir mums irgi kartais susidaro toks įspūdis, kad yra sunkiau laikytis į Dievo įsakymų įstatymų, negu jų nesilaikyti. Žiūrėk, kaip jie viską turi, su visais draugauja, juos visus mėgsta, juos visi myli ir taip toliau ir taip toliau, ir atrodo, kad jiem nieko už tai nebus. Tai primena šventas raštas, kad jie gundo Dievą. Ir visai bando jo kantrybę, kad vis dėl to Dievas neskuba bausti, neskuba reiškiasi kažkaip tai auklėti, o net jeigu ir baudžia, tai bausmę reikia priimti kaip auklėjimą, kaip bandymą išgelbėti. Tai jeigu Dievas jų nebaudžia, tai dar blogiau. Reiškiasi, jų šansai pasikeisti ir pasitaisyti dar labiau mažėja. Ir yra, kai baudžia, bet žmonės nesupranta, kad tai yra Dievo bandymas pakreipti jų mąstymą arba jų kažkokį gyvenimo kelią. Jie ieško kažkas kaltas dėl to, kas čia man dabar netaip. Aš vis tiek nieko nenoriu keisti, bet kažkas kitas yra kaltas dėl to, kad man dabar taip ir kitaip nutiko. Tai čia išėjimo knygoje 15. Skyrius 22-27 eilutė, skaičių knygos 14 skyrius 22 eilutė, psalmė 78-18 eilutė, 41-56, kur yra kalbama apie tą bandymą, o gal Dievas nematys, o gal jisai nepastebi ir taip toliau. O iš tiesų tai atmetate Dievo apreiškimą. Juk Petro Cezarėjoje buvo aišku, kad šventoji dvasia buvo suteikta Korneliui. Jūs bandote Dievą tarsi paneigdami tai, ką aš jau sakiau apie tą istoriją apie Kornelių. Aš jums jau sakiau, kad ne pats ėjau, mane pasiuntė ir aš netikėjau, aš elgiausi taip kaip jūs, bet paskui supratau, kad Dievo horizontai, jo veikimo yra platesni. Ir kad ne Dievas turi persiorientuoti ir prie mano supratimo ir žinojimo pritapti, bet aš nuolat turiu keisti savo mąstymą, atsiversti ir leisti Dievui veikti jo visagalybėje. Iš tiesų gundyti dar yra kitas žodis – provokuoti Dievą. Ar verta Dievą provokuoti? Veikti iššaukiančiai, galvoti, kad jis kažkaip tai, vienu žodžiu, nesureaguos. Ir kaip jūs gundote? Jūs gundote, reiškia, jūs nepasitikite tuo, ką Dievas jau mumise ir per mus darė tarp pagonių, Ir kitas dalykas, jūs savo nuožiūrą kraunate ant mokinių sprando jungą. Kokį jungą? Įstatymo jungą, įstatymo pavalkus, įstatymo. Jungas buvo suprantamas Senajame testamente kaip tas, reiškiasi, medinis įrankis, medinis pagalys, į kuris įkinko du. Jungas buvo skirtas įkinkyti du. Ir jungas buvo toks kaip sandoro simbolis, kad į jungą yra sujungtas Dievas, tai vienas yra tempikas, ir įstatymo davės, ir Dievo tauta izraelitai. Jie kartu tempė tą įstatymo jungą, čia jų sandoros, jų sandorio jungas. Taip kaip santokoje kunigas stulą uždeda, reiškia, suriša du žmonės į vieną. Dabar jūs tą gyvenimo naštą, tą ėjimą link išganimo, išgelbėjimo nešite drauge. Bet šitą, juk sako, va šito savo dalies tame jungia, toje sandorėje su Dievu, nei mes patys negalėjome, nei mūsų protėviai, nei panešti, nei išpildyti. Kad iš tiesų neligeverčiai tos sandoros partneriai ir dalininkai. Ir kad tol, kol žmonijoje, tarp žmonių, tarp Dievo tautoje, Dievo tautos pusėje, Dievas netapo žmogumi, Jėzus Kristus neįsikinkė į tą jungo dalį, tas įstatymas nebuvo išpildomas. Jis nebuvo išpildomas. Bet Jėzus įvykdė tą įstatymą ir dabar jau reikia būti naujoje sandoroje, kuri dabar jau yra Jėzaus. Reiškiasi naujo, nebe Mozei duota, ne ant Sinajaus, bet Jėzaus naujoji sandora. Nes Jėzus kviečia būti naujoje sandorėje. Štai naujoji sandora, mano kūnas, mano kraujas, naujoji sandora, naujoji sutartė su Dievu. Ir mes dalyvaujame toje sandoroje ne kaip paskiri asmenis, bet kaip tie, kurie esame viename Kristaus kūne. Viename Kristaus kūne jo bažnyčioje. Mes dalyvaujame tame, ką žmogumi tapęs Dievas dėl mūsų padaro. Naujame įstatyme. Ir koks yra naujasis įstatymas, Jėzuje Kristuje žmogume tapusiame Dieve apreikštas mums? Mylėti viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Naujas įstatymas yra mylėti taip ir tada mylėti kaip aš jūs mylėjau. O kokią meilę myli žmogumi tapęs Dievas, Dievą ir mus. Gailestingąją meilę, pasiaukojančią meilę, kitam gero norinčią, linkinčią ir prie to savo kainą prisidedančią meilę. Neužtenka tik viską, aš noriu, kad tau būtų gerai. Jeigu aš noriu, kad būtų tau gerai, aš turėsiu kažką daryti, savo atsisakyti laiko, savo sveikatos, savo jėgų, savo kažkokių gal tai pramogų ar savo kažkokių planų, vardan to, kad tau būtų gerai. Pasiaukojančią gailestingą meilę. Ir mes, jeigu norime santokoje gyvenimo su gyvenimo, turi abi dvi pusės aukotis. Niekada nėra, kad 50-50, 50-50, visi vienodai. Ne, atrodo vieną kartą vienas daugiau, kitą kartą kitas mažiau, kitą kartą visą gyvenimą vienas daugiau. Ir niekur nedarysi, reiškia, va, esam pakviesti tokią gailestingąją meilę mylėti. Bet apie tai dar šnekysim. Nes nei mes patys negalėjome panešti to jungo. Iš tiesų to įstatymo būti nuteisintam prieš Dievą vien įstatymo laikymasi negalime, nes niekas nesugeba tobulai to viso įstatymo įgyvendyti ir išpildyti. 11. Verčiau tikėkime viešpatės Jėzaus malonę, būsę išgelbėti kaip jie. Ir ne tik tikėkime, kad jie bus išgelbėti per Jėzaus Kristaus malonę. Bet ir mes būsime išgelbėti, kurie jau įstatymų supratome, kad nebebūsime išgelbėti, o tik tai malonė. Ir žydai, ir pagonis bus išgelbėti tik Dievo malonė. O kas yra malonė? Malonė yra neprivaloma dovana. Dievas Jėzuje Kristuje suteikė mums malonę, suteikė mums tai, ko mes nei savo darbu, nei uždarbiu, nei nieko kitu negalėtume gauti. Malonė yra tai, kas duodama ekstra tiesiog ir yra nenupelnyta. Mūsų gyvenimas reikalauja teisingumo, teisingo įvertinimo, o Dievas mus įvertina maloningai, jis teikia malonę Jėzuje Kristuje mūsų pasigailėdamas. Dievas yra išgelbėjimo autorius, Jėzus yra išgelbėjimo šaltinis, o nemokama malonė yra priemonė, kurią mes esam išgelbėti. Bet kaip Didrichas Bonhoferis yra parašęs knygoje Mokinystės kaina, tai nepigi malonė. Tai nepigi malonė. Tai ne mums nepigi malonė. Tai Dievui nepigi malonė. Ir reikia neužmiršti, kokią kainą mes esame išgelbėti, kokią kainą mes esame atpirkti ir kad mes esam pakviesti, sekdami Kristumi, dalyvauti toje kainoje. Mes savo gyvenimo auka, kančia, gailestingąją meilę, pasiaukojimu galime prisidėti prie tos kainos, kurią viešpats moka. Prisidėti. Ne kad mes galim nusipirkti, bet mes galim tiesiog prisidėti. Dievas kviečia prisidėti, gelbėjant visus aplinkui kartu su Jėzumi ir Jėzuje. Visi esame nusidėjėliai. Visi esame nusikaltėliai prieš Dievą. Visi esame verti Dievo teisingumo, bet jeigu bus tik Dievo teisingumas, tai tas teisingumas labai kažkur didelio mums nelaimės. Mums reikia malonės. Ir žinote, kaip mes suprantame Dievo teisingumą dažnai, lygindami save su kitais. Nu, aš Dieve, palyginant su kitais, nesu toks blogas ar bloga. Tai va, tu dėl to turi man būti geras, nes yra blogesnių už mane. Tai va, čia kai pradedam lyginti, tai bet vėl su kuo lyginkime? Lyginkime ne save su kitais žmonėmis, bet pabandykime nors kartą palyginti save su žmogumi tapusiu Dievu Jėzumi Kristumi. Ir pamatysim, kad mums iki jo dar daug kur labai toli ir labai gražu. Ir tada, kai tu lygini su kitais žmonėmis, tai tau atrodo, kad nereikia Dievo malonės, nes Dievas tiesiog džiaugsis, būdamas tau geras už tą, kad tu nesi toks blogas bloga. Bet jeigu tu žvelgsi Jėzų Kristų, tai tada reiškia, tu suprasi, kad jeigu ne jo malonė, mum pasiekti tai, kas džiugina Dievo širdį, kūrinio tokį elgesį, kuris džiugintų kūrėjo širdį, tikrai nelabai pavyksta. Taip pat žvelgti į Jėzų. Ir čia šitoj vietoj 11 eilutę atsiminkime, čia Petras padaro tokį doktrininį arba mokymo arba teologinį argumentą. Verčiau tikėkime viešpatės Jėzaus malonė bus išgelbėti kaip ir jie. Ir mums, ir jiems reikia neapipjaustimo ar neapipjaustimo, ne daugiau įstatymo ar mažiau įstatymo, ir mums, ir jiems šiandien jau konstatuojam, reikia malonės. Nes tie, kurie nevykdė to įstatymo nežinojo, tai gali ir nežinoti, nes kad ir žinos, mes žinom jau ne vieną šimtmetį ir tūkstantmetį ir vis tiek mums nepavyksta jo įgyvendyti. Tai Dievas ateina į pagalbą ir vieniem ir kitiem. Toliau. Visas susirinkimas nutilo. Kai Petras taip pasisakė, visas susirinkimas nutilo, nes Petro argumentas, teologinis argumentas, mokymo argumentas buvo toks, į kurį labai, o tai kaip kitaip. Tai čia dabar ginčiasimės su Dievo žodžiu, gundysime, bandysime Dievo žodį ir Dievo mintį. Dalyviai ėmė klausytis Barnabo ir Pauliaus pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Taigi mes žinome jau Petro istoriją ir kalba apie jo misijas tarp pagonių. O dabar va šitie iš Antiochijos grįžę du apaštalai, jie pasakoja, kaip jiems sekėsi eiti pas žydus diasporoje, išeivijoje, bet kartu jie pasakoja, kad nors jie pirmiausia ėjo pas žydus, gyvenančius už Izraelio ribų. Daugiausiai sėkmės jie susilaukė iš pagonio, kurių ten yra tikrieji namai, pagoniškos tos žemės. Ir vienas buvo pagydintas, Raišas buvo išgydytas. Taigi Dievas tarp pagonių darė savo meilės ženklų ir stebuklų, tuo parodydamas, kad jis veikia tarp pagonių. Jis veikia, taip kaip veikia Kornelijaus namuose Petrui, taip jis veikia Pauliui ir Barnabui, skelbiant Jėzų Kristų tarp pagonių. Ir dar kitas dalykas, ko reikia, kad liudijimas būtų tikras Senajam Testamente ir Jėzaus laikais. Kad liudytų du ir kad jie būtų kas? Vyrai. Tuo metu visuomenėje moterų liudijimas negaliojo, bet galiojo vyrų. Ir štai čia atsistoja du apaštalai, du vyrai, kalba apie ką Dievas darė pagonijoje ir liudija to ženklus ir stebuklus ir tai to meto laikmečiui arba supratimui yra dar vienas patvirtinimas, kad liudijimas yra tikras. Toliau. 13. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė, o dabar, broliai, paklausykite manęs. Tai kas čia tas Jokūbas? Mes sakom Pilypas iš Kanapio, o čia dabar Jokūbas prabilo. Kas yra Jokūbas? Jokūbas yra viešpaties brolis, pusbrolis, tarp apaštalų jis buvo laikomas, buvo Jėzaus giminaitis. Ir jis yra Jeruzalės vyskupas, pirmasis Jeruzalės vyskupas, nes Petras pasitraukė į Antiochiją, o Jokūbas visada liko surištas su Jeruzalė ir mes žinom, kad paskui Jokūbą persekiojimo metu nužudė, nukankino. Taigi, kadangi jis yra Jeruzalės vyskupas, Jeruzalės bendruomenės galva, jis yra šito Jeruzalės susirinkimo kaip ir tikrasis šeimininkas. Jis yra šeimininkas, jis Petrui davė pasisakyti Antiochijos broliams, Pauliui ir Barnabui, o dabar jis kalba. Dar pirmas Korintiečiams, 15 skyrius, 7 eilutė. Čia apaštalas Paulius rašo reiškiasi Korintiečiams, po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams. Taigi Jėzus reiškiasi pasirodė prisikėlęs Jokūbui, pamini Jokūbą kaip artimą prisikėlusiam viešpačiui. Reiškiasi apaštalą. Ir 14 dabar ką sako šeimininkas Jeruzalės bažnyčios. O jeigu Jeruzalės bažnyčios, tai Jeruzalės bažnyčios pagrindiniai nariai yra kas? Krikščionis žydai. Tie, iš kurių ir kilo visas šitas klausimas ir neaiškumas, tai ką mes turime daryti su pagonimis. Ir mums yra svarbu, ar tos grupės, kuri kelia tą klausimą užnugorėje, yra Jokūbas, ar jis tik nesuvaldė savo bendruomenės, reiškėsi tam tikrų judėjimų ir dabar bandom įsiaiškinti. Ir Jokūbas sako, Simeonas, tai Petro yra arameiškas vardas, papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių įsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai. Žiūrėkite dabar, koks pirmas sakinys. Jokūbas pradeda nuo Petro kalbos ir nuo Petro liudijimo. Papasakoja, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių įsirinkti savo vardui tautą. Ir šitoje vietoje egzegetai pastebi, kad lietuvių kalboje yra praleistas žodis. Va šitam sakinį yra praleistas žodis. Ir labai praleistas žodis svarbus yra. Jo iš tiesų yra sakoma graikų kalboje taip. Simeonas papasėjo, kaip Dievas įsikišo pirmiausia ir teikėsi iš pagonių įsirinkti savo vardo tautą. Žodis įsikišo, kad tai Dievo iniciatyva, kad ne Petras sugalvojo, bet Dievas parodė iniciatyvą. Dievas, nuo Dievo prasidėjo visą šitą pagonių misiją. Kad įsirinktų savo vardu tautą. Antras dalykas – savo tautos namais. Teikėsi iš pagonių įsirinkti savo tautos namus. Taip kaip žydai buvo išsirinkti kažkada Dievo iniciatyva iš kitų tautų būti išrinktąja tauta, Dievas parodė iniciatyvą. Jie nieko nenusipelnė, kad būtų Dievo išrinktoji tauta. Tiesiog Dievas vienu metu istorijoje nusprendė, kad šita tauta bus jo išrinktoji. Achitos buvo blogesnė, šita buvo geresnė. Niekas negali atsakyti, tai yra Dievo iniciatyva. Tai lygiai taip pat dabar Dievo iniciatyva, Dievas nusprendė, kad jo tautos nariais bus ne tik tai žydai, bet ir pagonis, kurie tiki Jėzų Kristų. Dievo iniciatyva. Taigi, būti Dievo tauta nebereiškia būti vien tik etninė ar ritualinė savoka, bet tie, kurie tiki Jėzų Kristų. Būti Dievo tautos nariais nereikia būti žydų, nereikia būti, reiškiasi, atlikti visokias ten apipjaustimus, neapipjaustimus, užtenka tikėti Jėzumi Kristumi. Ir tą randam Jono Evangelijoje, 10 skyrius, 16 eilutė. Jėzus sako, ir kitų avių dar turiu, kurios neiš šios avidės, ir jas man reikia atvesti, jos klausys mano balso ir bus viena kaimenė, ir vienas ganytojas. Ir kitų dar avių turiu, kurios neišios, ir bus ne dvi kaimenės pagonių ir žydų, bet tos kitos avys taps vienos kaimenės dalimi. Tai jau Jono Evangelijoje reiškiasi, Jėzus pasako tuos žodžius. Ir tai jau yra naujas amžius, nauja yra pradėta Dievo Jėzuje. Tai, kas buvo, iki tos iniciatyvos dabar yra nauja iniciatyva, nauja Dievo iniciatyva. Ir vietoj to, kad mes laikytumėme seno, mes tokiu būdu mes drausminam Dievą, mes jį varžome, mes jam neleidžiam veikti. Dievas bet kada gali daryti ką nors naują. Ir Jėzuje Kristuje jis daro naują, kuria naują, būrė naują savo tautą. Jis neatmeta mūsų, bet reikia priimti Jėzų, kad galėtum likti. O kitiem reikia tik priimti Jėzų, kad galėtų tapti Dievo tautos nariais. Ir kam? Savo vardui. Savo vardui būrė. Kitaip sakant, Dievui. Sau, kaip savo nuosavybė. Tai, kas yra mano vardu pavadinta, tai, kas man priklauso. Toliau. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta. Paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę, aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpatės visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Ir tada Jokūbas sako, per Petrą buvo paaiškėjo ir Petrui, ir per Petrą, kad Dievas naują iniciatyvą turi praplėsti savo tautos ribas, bet pasirodo, kad ta iniciatyva nėra tokia nežinoma, jinai jau buvo pranašų, jau žodžiuose užfiksuota. Jokūbas necituoja Jono Evangelijos, nes jis dar jos nežino, mes ją žinom. Bet jis žydams, nes nebuvo dar surašyta tų evangelių, jis cituoja tuos raštus ir tas pranašystės, kurias jie žino. Ir šiuo atžvilgiu yra Amoso pranašystė, pranašo Amoso, 9 skyrius, 11-12 eilutės. Ir ten, daugiau mažiau pažodžiui, tai, kas yra čia ir pacituota, paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Kągi reiškia tas suirusi Dovido padangtė? Pirmiausia, tai mums arba kitai žodžiais palapinį, reiškiasi namus, suirusius Dovido namus. Bet pranašystė ir Senajame testamente tai nereiškia fizinius namus. Tai reiškiasi Dovido namus, Dovido giminė. Kad Dovidą padariau karaliumi ir pasakiau, kad tavo palikuonį pastatysiu tavem, žinai. Ir nors dabar atrodo, ne Dovido palikuonis valdo, bet aš atstatysiu Dovido namus. Vėl Dovido giminė bus ta, kuri valdys Izraelį arba mano išrinktą tautą. Nes Jėzus yra Dovido palikuonis. Jėzus yra naujasis Dovidas. Lygiai taip pat tai reiškia ne tik tai namus. Kai mes sakom, kaip pas tave namuose, Tai nesakoma, ar voratinkliu yra, ar dulkiu yra, ar remontą pasidarei. Tai gali reikšti, kaip tavo santykiai tavo šeimoje, tavo giminėje, kaip pas tave namuose. Ir kad namai griūva, ten fiziniai kažką reikia paremontuoti, tai čia glupštva. Bet jeigu namai griūva santykių prasme ir tu nebeturi namų, tai čia daug didesnė griūtis ir tragedija ir krizė. Bet lygiai taip pat reiškia padangtę arba šventyklą. Reiškia, Dovydas susigėdė, kad jis Dievui nori pastatyti namus. Ir dėl to, kad padarė nuodėmę, jis to negavo, bet jo sūnus Saliamonas pastatė šventyklą. Ir toje šventykloje prieš tai buvo tik palapinė, o dabar Dovydas norėjo stacionarių namų, dabar jau čia amžiams viskas bus. Nu ir amžiams nebuvo, bet patenkino šitą užgaidą per Saliamoną ir Saliamonas pastatė šventyklą. Ir toje šventykloje yra švenčių švenčiausia ir ten yra Dievo artumas. Dievo artumo ženklas savo tautoje. Reiškiasi, iš tiesų mes negalėtume ištverti Dievo artumo, juk mes žmonės, ar mes galim gyventi prieš tabernakulį, ar mes galim gyventi 24/7 bažnyčioje, negalim. Mum kartais mes žinom, kad viskas yra Dievo sukurta, Dievo vaizda viską mato, bet iš tiesų, kai išeinam iš bažnyčios, lengvai užsimirštame ir mes norim, kad Dievas tam tikrais atvejais, kai mes einam į toletą, ar perkamės parduotuviai, ar dalyvavom kažkokiam susirinkime, nu nebūtina jam ten visur akivaizdžiai būti. Tegul Dievas būna bažnyčioje, ar kur jau ten kitur, o mes gyvenam čia savo gyvenimą. Reiškiasi, vat mes norime truputį atskirti tą sakrum erdvę ir sakrum laiką, šventąją erdvę ir šventąjį laiką, nuo tos kasdienės buities. Lygiai taip pat ir mūsų santykis su mirusiaisiais. Mes nenorim nešiotis mirusiųjų palaikų, kažkokią tai formą, visą laiką, kur mes einame. Kai jie iš šito pasaulio iškeliauja į kitą, mes norime turėti jų atminimo vietą, kur nueinam, ar žvakelę uždegam, ar maldelę sukalbam, ar kažkoks paminkliukas yra pastatytas. Norime, kad toje žmonijos istorijoje atmintis jų kurį laiką, kol mes bent jau esam, neišnyktų. Bet mes nenorim visą laiką būti su savo mirusiaisiais, nes gyviesiems dabar jau reikia mūsų dėmesio ir mūsų mums patiems. Mes visada galim mirusius kalbinti ir šnekėti, bet jeigu liksime tik su jais, tai tada kažką praleisime to, kas dar yra šitame pasaulyje. Taigi pranašas Amosas yra per pranašą Amosą, paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovydo padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, viskas gerai, taip, reikia Dievo išrinktai tautai, tos atkurtos padangtės, reikia Dovydo, reiškia, įsikaraliavimo. Tačiau, kodėl aš tą padarysiu? Ne, kad jum vieniems būtų gerai, pranašas Amosas sako, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės ir tautos. Jau toje antroje iniciatyvoje, kad visi kiti, ne tik jūs, pradėtų ieškoti viešpaties ir visos kitos tautos. Aš reiškiasi, atidarysiu antrą galimybę, kurios nebuvo iki tol. Kuriuose minimas mano vardas. Ir koks yra dabar Dievo vardas tautose pasklidęs? Jėzus Kristus. Ne Senojo Testamento tik tai Dievas, taip kaip jį pažino. Bet dabar pasklydęs Jėzaus Kristaus vardas. Kur minimas tas vardas, ten yra galimybė tapti Dovydo atstatytos padangtės artumo su viešpačiu dalimi, jo tautos, jo garbintojų dalimi. Kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, ir tai yra kas? Mes. Mes esam visi kiti žmonės, ir visos kitos tautos, ir šita pranašystė yra apie mus, apie mūsų šiandien galimybę būti Dievo tautos nariais ir patirti Dievo artumą. Taip sako Viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Tai, kas dabar Petrui įvyko, nuo amžių jau mums buvo žinoma, tik mes ne visada suvesdavom, o tai kada tas, kas žinoma, tapo dabar tikrovė. Pasirodo dabar tapo. 19. Todėl mandingi Dievą atsivertusių pagonių nedėra apsunkinti. Nedėra apsunkinti apipjaustimų Mozės įstatymų laikymosi iki priimant krikštą. Jie negali jie tapti krikščionimis, kol pilva netampa. Čia jau yra apsunkinimas. Dievas tokio apsunkinimo nėra numatęs. Nes, žiūrėkite, reiškiasi, mums sunku laikytis to įstatymo. Ir jeigu ne Dievo malonė Jėzuje Kristuje, tai nieko iš to mums neišeitų. Tai ką mes dar norime apsunkinti tuo, kas mums patiems nesiseka kitus, jeigu Dievo malonė juos pasiekė be to apsunkinimo. Tai nebūtina maloniai gauti. Bet įstatymo nuostatos vėliau reikalingos maloniai išlaikyti. Tačiau jeigu kai gauni tą Dievo malonę, kai gauni tą artumą, Dievas savo 10 įsakymų niekur neatšaukė. Dievas reiškiasi, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, tų pažadų Izraelio tautai niekur neatšaukė. Todėl, kad galėtum tą malonę, kurią gauni krikštu išlaikyti, reikia vis dėl to pažinti, o kam Dievas kvietė praeityje ir kaip turi pasireikšti mūsų ištikimybė. Ir tobulas to įsakymo įvykdytojas yra Jėzus Kristus, ir mums sekant Jėzų, mes sekdami Jėzų darome tą, ką ir turėtumėm daryti. Bet vieni patys negalim, tik drauge su Jėzumi galime išpildyti, palikti vieni patys, išpildymo negali būti. Visus į vieną. Ir tada Mato Evangelijoje mes skaitome, Evangelija pagal Matą, 22 skyrius, 34, 40 eilutė. Fariziejai, o tie patys, kurie čia irgi tapė krikščionimis iš tų pačių, išgirdė, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugė. Ir vienas iš jų įstatymo mokytojas, mėgindamas Jėzų paklausė. Ir vėl mėgindamas, bandydamas, provokuodamas, reiškiasi, kartojasi panašus elgesys net ir krikščionių bažnyčioje, kaip kad buvo Jėzaus laikais. Mokytojų, koks įsakymas yra didžiausias įstatymė? Jėzus jam atsakė. Mylėk viešpatį savo Dievą, visą širdimi, visą sielą ir visų protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Ir mums labai svarbu šitas sakinys. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Nori žinoti, ką nori pasiekti visas įstatymas ir visos pranašų kalbos, tai tuos du, tą didį įsakymą. Ir Jėzus jo neatšaukė. Jis jį pakartojo ir kviečia jo savo mokinius šito įstatymo laikantis, Dievo ir artimo meilės įstatymo laikantis jį sekti, niekaip kitaip. Nes visas įstatymas, kurį ilgainiu įskaidė į pačius įvairiausius įstatymus įstatymėlius, Jėzus vėl viską sutraukė ir perdoda pačią pagrindinę mintį. Dievas paliko mums pirmiausia įstatymą mylėti. Ir mylėti ne bet kaip, bet gailestingąją ir karitatyvinę meilę. Ir tada 20 eilutė, va čia dabar prieinam prie įdomiausios dalies. Kokia padaro išvada Jokūbas susirinkime? Tai mum mandingi Dievą atsivertusi nedėra apsunkinti ir reiškiasi jis jau šitos bažnyčios, Jeruzalės bažnyčios visų atstovų vardu, jau priėmė sprendimą. Neapsunkinsim, bet. O tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Taigi mes nereikalausime, reiškiasi, apsunkinimo apipjaustimo, mes nereikalausim visų Mozės įsakymų laikymosi, bet parašysim jiems raštą, parašysim jiems laišką, kad jie laikytųsi 4 dalykų. Žiūrėkite, Pirmiausia, susirinkimas nėra šiaip, sueikim, padiskutuokim, pasišnekėkim, įsiskirstykim, kiekvienas su savo tiesa ir su savo žinojimu. Ne. Mes susirinkom ir turime priimti formalų sprendimą, duoti atsakymą, kurio mes visi laikysimės. Mums patinka, nepatinka, bet galiausiai tai yra nutarimas galiojantis mums visiems. Ir kad jis būtų galiojantis ir kad nebūtų klaidingų interpretacijų, o gal taip sakė, o gal šitaip sakė, mes parašysim, ką mes sakom. Tai bus parašyta, tai bus laiškas, formalus. Ir tas laiškas skirtas pagonims, krikščionims. O kaip mes šitą klausimą vis dėlto išsprendėme ir kokį atsakymą kartą ir visiems laikam duodame visom bendruomenėm, kur jis beiškiltų. Mes prie jo negrįšim, mes viską išdiskutavom, mes užrašom ir jeigu reikės sužinoti, perskaitysim tą laišką, paplatinsim, padauginsim. Keturių dalykų. Pirmas dalykas – susilaikyti nuo susiteršimo stabais. O iš tiesų pažodžiui rašoma nuo susiteršimo maistu, skirtų stabams. Nuo susiteršimo maistu skirtų stabams. Kaip jūs manote, kur daugiausiai pagoniškam pasaulyje buvo maisto? Šventyklose. Ten, kur kunigai, ten, kur vadovai, ten, kur aukos dievams, dievams bet kokio atsiprašant šuduko nepakyši, jiem priklauso tai, kas yra brangiausia ir tai, kas yra geriausia. Iš šiuo atžvilgiu maisto prasme brangiausias dalykas yra mėsa. Ja ir sunku žauginti, jinai yra maistingas dalykas, ji duoda daug jėgų ir visa kita. Taigi daugiausiai vertingiausio maisto buvo šventyklose. Ir to maisto viso kunigai nesuvalgydavo, tie kunigų nebuvo. Tai jeigu norėdavo kunigai parodyti, kad dievas, dievai tie, netikri dievai, yra palankų žmonėm, jie duodavo jiem to maisto. Jie leisdavo tą maistą valgyti ten šventykloje. Išeina koks kryvių kirvaitės žinių žinys ir sako, va šitą jautį, aišku, jau jie geriausią dalį yra pasiėmę, o visa kita... Ja, košlina, arba galvos sūris, arba ten vidau, kas jau ten bebuvo, reiškiasi. Nu, jūs mažutėlį valgykite, dievas, dievai, va šitas dievas nori parodyti jums palankumą. Kitas dalykas, kas dar vyko, tai tų aukų buvo tiek daug, kad žiniai arba kunigai prekiavo dievams paukotą mėsą. Tiesiog visos nesunaudodavo, bet buvo galima nusipirkti dievams aukotos mėsos ir ją valgyti, parsinešti namuose. Kur gauti mėsą? Nu, tai jeigu tu jos neturėjai, tai į parduotuvę. Nu, taip, bet nėra mėsos parduotuvės, nes mėsa pagrindai yra pjaudama dievų garbė. Dievų garbė. Ir netgi tie visokie imperatoriai ir valdovai laikė save pusdieviais, jų gimtadienio proga, jų šventės proga pjaunami gyvuliai ir tada iškeliamos puotos. Tai susilaikyti nuo stabams reiškia skirto maisto. Nes tokiu būdu tu prisidedi prie jų garbinimo. Tu prisidedi prie... Ir tada mes sakom, tai tada nėra kur gal. Ne, bet žydai žinojo, kur gauti mėsos, kuri nėra skirta stabams. Jie turėjo ir košerinį maistą, jie turėjo savo kažkokius būdus ir šiandien islamo išpažinėjai Lietuvoje žino, iš kokių fermų, iš kokių augintojų gali gauti avinus ar jaučius ar ką kitą, kad nepažeistų musulmoniškų įstatymų ir kad jie būtų papjauti pagal visas taisyklės ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, reiškiasi, bet paskui dar mes grįšim prie šito klausimo, labai greitai grįšim. Tai susilaikyti nuo stabams aukojamos mėsos. Dar taisa, nuo stabams. Stabas graikų kalboj ir supratime yra iliuzinis dalykas. Stabas yra kaip šešėlis, kaip iliuzija. Stabas yra kažkas netikra. Tai žmogaus kūrinys. Nevadino pagonės savo dievybių stabais. Bet jeigu norėjo kas nors pasakyti, kad tai, ką jie garbina, nėra tikra, yra žmogaus rankų kūrinys, yra iliuzija, tai vadino stabu. Žodis įvardinti tą netikrą tikrovę iliuzinę buvo stabas. Neturėti kitų dievų, tik mane vieną. Pirmasis įsakymas. Išėjimo knygos 34 skyrius 15 eilutė. Antras dalykas, nuo ko susilaikyti, nuo ištvirkavimo. Ir žodis, kuris čia yra panaudotas, graikų kalboje yra porneo. Iš čia yra pornografija, nuo ištvirkavimo. Porneo, pornografija yra susijusi su ištvirkavimu. Tačiau šitame žodyje telpa tam tikros tos ištvirkavimo formos, kaip jos pasireiškia tikrovė. Tai prostitucija, tai nesantuokiniai ryšiai, tai kraujomaiša, tai santykiai lytiniai su žvėrimis ir gyvūnais, tai homoseksualų santykiai tarp tos pačios lyties ir tai yra svetivavimas, kada reiškėsi su kito suvedusiu vyru arba vedusia įtekėjusia moterį. Į tą pornėjo sueina reiškėsi visos šitos ištvirkavimo formos. Senajame testamente kraujomaiša, santykiai su žvėrimis ir gyvūnais ir homoseksualų santykiai buvo baudžiami mirtimi. Senojo testamento įstatyme buvo už tokį reiškėsi ištvirkavimą baudžiama mirtimi. Pagoniškame pasaulyje prostitucija, nesantokiniai ryšiai, kraujomaiša, santykiai su žmonėmis, homoseksualų santykiai buvo toleruojami. Neleidžiami, bet toleruojami. Tai ir vėl šventyklų ištvirkavimas reiškėsi ir visokie kitokie dalykai buvo toleruojami. Vienintelis graiko romėnų pasaulyje baudžiama ištvirkavimo forma buvo svetimavimas. Tai buvo baudžiama. Ne mirtimi, bet buvo bausmi, jeigu tu, reiškiasi, suguliai su kito vyro žmona arba su kito, reiškiasi, žmona su kito svetimo vyro. Tai iš pagonių tapusiems krikščionims susilaikyti nuo visų šitų ištvirkavimo formų. Ja, mes dar prie to grįšim irgi. Trečias dalykas nuo ko? Nuo pasmauktų gyvulių mėsos. Ką reiškia pasmauktų gyvulių mėsos? Nuo neteisingai papjautų gyvulių mėsos. Reiškiasi, juk įstatymas leido papjauti gyvulį, bet jis turi tinkamai nukraujuoti, kad jame liktų kaip galima mažiau kraujo. Jeigu tu ten kažkaip netaip įdūrėjai, arba kaip nors kitaip tas kraujas susilaikė, arba ten smaugė pasmaugė, reiškia, jis tampa nebe košerinis, nebetinkamas maistui. Bet šitame žodyje nuo pasmauktų gyvulių mėsos buvo dar ir kita gyvulių valgymo forma. Nuo abortuotų, reiškiasi, gyvūnų vaikų, iš gimdos išimtų, dar negimusių. Ta mėsa buvo laikoma labai labai minkšta, labai labai sveika ir, reiškiasi, žydų įstatymas draudė tokią maisto formą. Reiškiasi, iš gyvūnų išimtų, dar negimusių jų palikuonių. Ir ketvirtas, kur labai susiję, ir kraujo. Tai čia kunigų reiškiasi knygos 17 skyrius, 10-11 eilutė, kunigų 3 skyrius 17. Dabar atsiverskim kunigų reiškiasi, kas galime knygą. Kunigų knyga iš Toros reiškiasi yra, iš penkiaknygės. Ir atsiverskime ten 17-18 skyrius. 17 skyriuje kunigų knygos bus viskas apie kraujo šventumą. Kraujas buvo laikomas gyvybė. Ir gyvūnų kraujo išleimas buvo reguliuotas, kito žmogaus kraujo reiškėsi. Kas bus kaltas kraujo kalte, žmogus išlėjo kraujo, užtat jis bus pašalintas į savo tautos ir taip toliau. Bet žiūrėk, aštuntoji eilutė yra pasakyta. Be to pasakyk jiems, čia Mozei sako, pasakyk Izraelitams, pasakyk, jei kas nors iš Izraelio namų ar iš ateivių gyvenančių tarp jūsų atnašautų deginamąją atnašą. Taigi šitie kraujo įstatymai jau ir Mozės laikais galiojo ne tik tai išrinktosios tautos nariams, bet toje tautoje gyvenantiems ateiviams. Ne kažkur gyvenantiems, bet tarp tos tautos gyvenantiems ateiviams galiu. Dešimta. Jei kas nors iš Izraelio namų ar iš ateivių gyvenančių tarp jūsų valgytų bet kokį kraują, aš atgrėšiu savo veidą į kraują valgantį žmogų ir pašalinsiu tą žmogų iš jo tautos. Reiškiasi, šitie įstatymai galiojo ne tik tai tai Izraelio tautos nariams, bet ir tarp tos tautos gyvenantiems ateiviams, pagonėms. Nu, o dabar reiškiasi, 18 eilutė, lyties šventumas. Viešpats kalbėjo Mozei, jūs negyvensite pagal jų įstatus, ne vienas iš jūsų nesueis su artima giminaite atidengti nuogumo, aš esu viešpats savo tėvo nuogumo, ar savo motinos nuogumo neatidengsi, nes yra tavo motina, neatidengsi savo tėvo žmonos nuogumo ir taip toliau. Visas tas giminės santykių, kur tu su savo giminė nesueisi, nes tai bus kraujomaiša, tai yra baudžiama, reiškia su mirtimi. Netidengsi nuogumo moters, jos neimsi žmona, jos sūnaus dukters ar jos dukters, tai būtų ištvirkavimas. Neimsi savo žmonos sesers, antrinė žmona, netidengsi jos nuogumo, kol jos sesuo nesueisi su moterimi atidengti jos nuogumo mėnesinių nešvarumo metu, neturėsi lytinių santykių su savo artimo žmona ir su jie savęs nesuterši. Ir paskui reiškiasi, neleisi, kad kas nors 21. Iš tavo palikonių būtų paukotas molechui, ir tai reiškiasi vaikų aukojimas molekui. Ir toliau, 22. Nesugulsi su vyriškiu, tarsi su moterimi. Tai yra pasibjaurėjimas. Neturėsi lytinių santykių su jokių gyvuliu ir savęs nesuterši su gyvuliu. Ne jokia moteris leisis gyvuliai turėti su jie lytinių santykius, tai yra begėdiškas iškrypimas. Taip, įstatymuose visi šitie dalykai, ištvirkavimai, ir mes žinome, kad žmonijos istorijoje niekur šitos visokios tendencijos nėra dingi. Ir tada 26. Jūs turite laikytis mano įstatų ir mano įsako, ir jūs, nei pilietis, nei ateivis, negalite daryti šių pasibjaurėtinų dalykų. Nei jūs, nei ateivis. Kitaip kraštas išvems jūs už suteršimą, kaip išvėmė prieš jūs buvusią tautą. Dabar einam truputį toliau. Taigi, ką sako Jokūbas, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo tų dalykų, nuo kurių jau pagal įstatymą ir taip pagonis turėjo laikytis, jeigu gyveno mūsų tautos tarp. Ir mes neatšaukėme šito, kas buvo ateiviams skirta, nes jau ir tada Dievas nustatė, kad gyvenantis mūsų tautos neturi būti apipjaustyti, neturi, bet šitų dalykų, va šitų, turi laikytis. Todėl ir mes sakom, kad šitie nauji pagonės tapę šitos dabar Dievo tautos nariais per Jėzų Kristų, vis dėlto turi laikytis tų įstatymų, kurie ateiviams gyvenantiems mūsų tautoje yra įsakyti. Ir tada 21. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie į kašabą skaito sinagogose. Taigi šie Mozės įstatymo reikalavimai nėra nauji nei mums žydams, nei pagonims, kurie eidavo į žydų sinagogas kaip Dievo baimingi vyrai, jie jau žinojo, kad šitų dalykų ir taip turi laikytis. Tai mes nieko naujo nepasako, mes tik pakartojam, kad tai, kas galioja sinagogose iki šiol Dievo baimingiems nežydams, tegul galioja ir krikščionims, pagonims. Ir tos pranašystės Amoso apie šitą padangtę, apie šitą, kad padarys, jog visi kiti galėtų priklausyti Dievo tautai, juk nėra nauja. Tai, ką mes dabar pakartojam, jau sinagogose skaitoma, visur skaitoma. Tai mes išliekame šitam susirinkime nuoseklus. Mes neįvedame naujų dalykų, mes tik tai pripažįstame, kad Dievas naują iniciatyvą padarodo ir kad ta iniciatyva mums jau yra žinoma, yra pranašystėse ir kokie įstatymai būtini tiems ateiviams gyvenantiems tautoje irgi jau yra žinoma. Taigi, ką sako egzegetai, 11 eilutėje savo kalboje, kur sakėm, verčiau tikėkime viešpaties Jėzaus malonę bus jai išgelbėti kaip jie, Petras pateikė teologinį, doktrininį teiginį, malonę. O Jokūbas 20 eilutė pakartodamas, nuo ko šitie pagonės, jų nereikia apipjaustyti, jiem nereikia viso Mozės įstatymo laikytis, tik nuo šitų kitų darių, įveda disciplinarinį nutarimą. Disciplinos. Kaip mes šitoje bendruomenėje gyvensim ir sugyvensim? Nes žydai krikščionis laikosi šitų dalykų, tai jų tegu laikosi ir krikščionis pagonis, jeigu norime būti kartu prie vieno stalo ir švęsti Eucharistiją. Ir va šitoj vietoj, kad būtų išlaikyta stalo bendrystė. Šitoj vietoj ten, kur tarp pagonių krikščionių atsiras žydų krikščionių, kurie vis dar laikosi įstatymo, nors jie žino, kad ne dėl įstatymo laikymosi jie yra išgelbėti, bet dėl tikėjimo Jėzumi Kristumi, tegu laikosi. Jūs irgi būkite jautrus ir bent jau šituose klausimuose susilaikykite nuo, nes tai yra rimti dalykai. Bet žiūrėkite, dėl stabams reiškėsi paukotos mėsos. Pirmame laiške korintiečiams, 8 skyrius, 1-13 eilutės. 8 skyrius, 1-13 eilutės. Apaštalas Paulius vėliau rašo, čia jau po šito susirinkimo. Dėl stabams paukotų dalykų mums aišku, mes visi turime pažinimą. Deja, pažinimas išpučia, užtat meilė ugdo. Jei kas tarėsi, ką nors žinas, tai jis ni nežino, kaip reikia pažinti, bet kas myli Dievą, tas yra jo pažintas. Taigi, dėl stabams paukotos mėsos valgymo mes žinome, jog iš tikrųjų nėra pasaulyje stabų ir nėra jokių dievų, tik vienas dievas. Ir nors yra vadinamųjų dievų danguje ar žemėje, daug tų dievų ir daug viešpačių, tai mes turime tik vieną Dievą tėvą, iš kurio yra visa ir jam esame mes ir vieną viešpatį Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes esame per jį. Taigi, net jeigu yra netikrų stabų garbinimas, stabų tokių kaip tokių nėra. Deja, ne visi turi tokį pažinimą, ne visi tą žino. Kai kurie iki šiol pripratę prie stabų valgo mėsą kaip stabams paukota, kaip stabų dovanota malonės dalį. Mes žinome, kad tai nestabai tą mėsą mums suteikė. Mes žinome, kad tai viešpatės Dievo dovana mums visiems. Bet jie valgo kaip stabų malonės reiškėsi. Ir jų silpna sąžinė susitepa. Maistas negali mūsų priartinti prie Dievo. Kai nevalgome, nieko neprarandame. Ir kai valgome, nieko nelaimime. Vis dėlto žiūrėkite, kad jūsų laisvė netaptų papiktinimo silpniesiams. Antai, jei kas pamatytų tave turinti pažinimą, tu žinai, kad čia nieko bendro, Jėzus sakė, ne kas iš išorės ateina suteršia žmogų, bet iš žmogaus vidaus. Kaip va buvo tas Senajam Testamente motina ir jos vaikai liepė valgyti ir į nevalgį. Tai dabar krikščionis, jeigu jam grėsia gyvybė, kad jeigu tu nevalgysi stabam paukotas mėsos, tai Paulius sako, puikiai galite valgyti, čia nieko bendro su stabmeldystė neturi. Bet antai, kas pamatytų tave turinti tą žinojimą, stabų šventykloje už stalo, argi silpno žmogaus sąžinė nebus paskatinta valgyti stabam paukotos mėsos, Tokiu būdu silpnasis žus dėl tavo pažinimo, o juk jis brolis, už kurį numirė Kristus. Šitaip nusikalsdami broliams ir sužeisdami jų silpnas sąžinės, jūs nusikalstate Kristui. 13 svarbiausia eilutė. Jei tad valgys piktina mano brolį, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad tik nepapiktinčiau brolio. Jeigu jis arba jis supras, kad aš valgau kaip stabams paukotą mėsą, o ne šiaip kaip mėsą, tai tada aš geriau nevalgysiu tos mėsos, nes mano brolis tą mėsos valgymą gali neteisingai suprasti, kaip mano stabmeldystė. Tai aš tada geriau susilaikysiu. Lygiai taip pat reiškiasi, Pranciškus Asyžietis labai gražiai sakė, nu tai čia mes turime laikytis pasninko ir visa kita ir taip toliau, bet jeigu broliui dėl ligos reikia rimtesnio maisto ir mes visi pasnikaujame, tai kad brolis jaustųsi gerai, kad jis vienas nepasnikauja, Pranciškus nueina vakare su juo ir valgo su juo vištieno sultinį. Kad brolis nesijaustų, kad jis vienintelis užgauna visą bendruomeniškumą, dėl tavo situacijos aš geriau sulaužysiu savo pasniką, kad tau būtų geriau. Kad va šitoj vietoje meilės įstatymas, artimo meilės įstatymas būtų. Ir jeigu yra kažkur, kur mano gėrimas ar mano mėsos valgymas užgaus mūsų tarpusavio meilę, tai aš galiu iš nuo to susilaikyti ten. Reikia žiūrėti, kas yra tinkama reiškiasi bendrystė. Jeigu mano pažinimas, kada žinau, jog Krekenavoje per tėvę mūsų keliame rankas ir paskui sakom tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius, ir aš žinau, dėl ko mes tą darome bendruomenėje ir visa kita, bet aš papuolu į tokią bendruomenę, kur šito žinojimo nėra, tai mano žinojimas padaro kitus kuo? Kvailelis. Ir užgauna mūsų tarpusavio meilę. Mane padaro išskiria iš kitų. Jeigu kiti neturi to pažinimo, va kur sakė, kas iš žinojimo, jeigu yra užgaunama meilė. Tai tada aš žiūriu, ką žino kiti. Ir jeigu toje bendruomenėje jie apie šitą mūsų paprotį, apie šitą mūsų laikyseną nežino, aš susilaikau. Nes man kartais užmena ar katedrų, ar kažkur kitur iš Krekenavos būna žmonių, kurie žino tą paprotį. Ir jeigu jie tik tai iškelia rankas ir nieks kits toj bendruomenė neiškelia, tai vėl Jankūno nesąmonės mūsų bažnyčioje vyksta. Jis ten ant galvos tegu stovi pas Jankūną Krekenavoj, bet jau čia man katedroj, čia man Petro Polo bažnyčioje, ar čia man kažkur kitur. Čia tokių nesąmonių tegul nedaro. Ar suprantate? Bet reikia, ir yra sena taisyklė, labai sena liturginė taisyklė. Kai esi Romoj, dary kaip romėnai. Jeigu tu esi ne savo bendruomeniai, tai tu tikrai nesėski pirmasias eilės. Jeigu tu esi savo bendruomeniai, turbūtinai sėskisi pirmasias eilės, kad tie, kurie nėra tavo bendruomenės nariai, galėtų atsisėsti toliau ir stebėti ir įsijungti į mūsų maldą. Bet jeigu tu esi ne savo bendruomeniai, tu pirmiausia susirask per vidurį ar kažkur kitur, reiškiasi, ir jeigu jie nesima tėvę mūsų rankomis arba jie kažko nedaro ir tu nedaryk, nu nebent jau ten kažkaip susimaišė ir visa kita. Bet artim, kai esi Romoj, dary kaip romėnai. Jeigu jie klaupia, tu klaupk, jeigu gali, jeigu jie nesiklaupia, stovė ir tu stovėk, nesiklaup vienas, kad neužgautum tos bendrystės, reiškiasi, kultūros, bendrosios kultūros. Ir dabar žiūrėkite, kadangi disciplininis šitas, tai dabar jūs man pasakykite. Aha. Nėra atšaukta, neturėk kitų dievų tik mane vieną. Nu nėra, mylėk viešpatį dievą, vieną tą vienintelį. Taha. Dėl ištvirkavimo irgi niekas nėra atšaukta. Krikščionybėje niekur nėra atšaukta. Yra bandymo atšaukti pasaulyje ir pakeisti krikščionybę tam tikrais, bet ne. Dėl reiškiasi, o kaip dėl pasmauktų gyvulių mėsos ir kaip dėl reiškiasi kraujo. Tai ar mes galim valgyti kraujinį vėdą? Ar mes galime valgyti nukirštą vištą? Ar mes galime valgyti nudurtą kiaulę? Ir štai čia šitoj vietoj mums į pagalbą ateina bažnyčios susirinkimas Florencijoje, kuris įvyko 1442 metais. Visuotinis bažnyčios Florencijos susirinkimas atšaukė šitą Jeruzalės nutarimą dėl pasmauktų gyvulių mėsos ir dėl kraujo naudojimo maisto. Atšaukė. Nesakė, yra pasikeitusi. Tada tai buvo žydai ir pagonis turėjo kažkaip kartu išlaikyti bendrystę. Bet dabar nebėra. Žydai yra žydai, reiškia, krikščionis yra krikščionis. Ir šito vėdarą galim kraujinį purkiausiai valgyti, nes ne kas iš žmogaus ateina suteršia žmogų, bet kas iš žmogaus išeina. Ir reiškia, maisto, mūsų krikščioniškas tikėjimas nesusijęs su jokių maistu. Nesusijęs. Ką gali, tą valgai, ką duoda, tą valgai. Ir netgi galioja, kad jeigu esi svečias arba esi keleivis, tai negalioja jokie pasnikai, jokie visa kita, ką padėjo, tai ir valgai. Jeigu tau didį penktadienį padėjo dešrą, tu jokio kito maisto neturi, tu esi svečias, tu esi kelionėje ir tu valgai dešrą. Kodėl? Kad neužgautum šeimininkų. Nes meilės įstatymas yra svarbiau už tavo kažkokias tai nuostatas ir visa kita. Tu pirmiausiai žiūri, o kas nesugriauna bendrojo gėrio. Ir aiškiasi, jeigu šeimininkas žino, kad ateis klebonas penktadienį ir žino, kad klebonas arba ateis katalikas kitas ir laikosi pasniko nevalgydamas mėsiškai, tai ir jis sako, tai žinant, kad jūs nevalgote, tai yra mėsos, bet yra vat ir žuvies. Tai aiškiasi, jis arba jį pagalvojo apie tave ir tu tada turi teisę laikytis. Bet jeigu nepagalvoji ir tu ateini ir nieko nerandi nemėsiško ir pradedi šoktinti šeimininkus, kad prašom man čia viską nunešti ir atnešti to, ko jie net neturi, tai čia jau yra nebe meilė, čia nebe artimo meilė. Čia yra kažkoks tai, žinojimas, kuris iš tiesų labiau panašus į puikybę, negu į ką nors kitą. O kitas dalykas, dažniausiai ant stalo būna ne vienas patiekalas, tu visada gali prisiderinti, svarbiausia neužgauti kitų žmonių jausmų. Va taip. Taigi Florencijos susirinkimas baigė galioti. Atšaukė, reiškiasi, šitą įstatymą. Mes daug rimtų dalykų išsiaiškinom. Daug ką palėtėm ir kas mūsų visuomenė iš tiesų šiandien kažkaip tai. Tai mes, atrodo, vėl sugrįžtame iš krikščionybės į kažkokią nežabotą pagonybę, kuri yra toleruojama labai daug dalykų, bet Dievas kažkaip tai nėra šitoj vietoj jų atšaukęs ir yra bandymas perrašyti šventąjį raštą, sakyti, kad šventasis raštas yra atgyvenusi knyga, kad jį reikia iškarpyti, išbraukyti, kad jis toks ir visoks, bet kai tu žinai kontekstą ir tu supranti tą pagrindinę mintį, kokiam kontekste buvo pasakyta, tai mintis niekur nedingo. Yra santykiai, kurie yra tam tikri dalykai, kurie lieka galioti. Tai mes dar prie šito sugrįšime ateinantį trečiadienį, skaitydami nuo 22 iki 35 eilutės. Kai nekurie dalykai dar pasikartos, juos galėsim pagilinti. O šiai dienai džiaugiamės, kad Jeruzalės susirinkimas nutarė mus išlaisvinti nuo jungo, kurio nei patys galėjo panešti, nei mes negalim panešti, ir paskelbė svarbiausią dalyką, kad mes visi esam nuteisinami ir išgelbėmi malonę, Jėzaus Kristaus malonę, ir kad reikia tikėti ir pasitikėti Jėzumi. O kad galėtum tikėti ir pasitikėti Jėzumi, jį reikia pažinti. O kad galėtum jį pažinti, su juo reikia, su jo žodžiu, su jo buvimu sakramentuose ir bažnyčioje, su mokymu, kuo artimiau ir intimiau būti. Ko jau nieko, bet Jėzaus mūsų gyvenime, tikrojo Jėzaus, jo tiesos, jo dvasios niekada nebus per daug. Ir mes šitose šventų raštų studijose irgi esame dėl to, kad norime geriau pažinti tą malonę, tą didžią malonę, kurią Jėzuje Kristuje ir per Jėzų gavome ir kuri šiandien leidžia mums būti Dievo vaikais ir kreiptis į vienas į kitą broliai seserys ir turėti viltį to gyvenimo ir tos karalystės, į kurią Dievas per Jėzų Kristų ir Jėzuje Kristuje mus kviečia. Tai to visiems linkiu ir meldžiu ir gražaus vakaro ir gražios žiemos, saugios žiemos.